siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungami Linkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Salbonani, salbonani bazalwane abathandekayo enkosini kundawana lapho elingabe likhona. Siyahlana njalo kulohlelo lolu olokuvuselela umoya. Siyovuselela ngesenyangeni yokuqala yomnyaka ka-2024. Siyabonga-ke namhlanje sizakhumbuzana ngelizwi lenkosi elitholakala encwadini ngokuloba kukaLuka isahluko sesithupha indima yeshumi lanye. Luke chapter 6 verse 10 sisiya ku-11 kufundeka kanje. Esebaqalazile bonke wathi kuye, yelula isandla sakho, wenze njalo-ke saye saphiliswa isandla sakhe. Verse 11, basebegcwala ukuhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Laba-ke izixuku okuhlangela abaFarisi labo bonke abantu ababekhona ungayibala ngaphezulu ngalo ziyafica ukuthi kwakulamabutho, kwakulabathelisi, kwakulabafarisi, bonke abantu nje babekhona ngoba wayekhuluma ezixukwini. Wasezohlangana-ke engena ethempelini wabona umuntu owayelisandla esesithwabheni. Ngenye indlela isandla lesenza sithwabheni kwakumele silunge kuze umuntu abe lokuphila okufanana lokwabanye. Into emangalisayo yikuthi abanye lapha ababekhangele ukuthi uJesu uzakwenzani ngalesi sandla, njengoba njalo kwakuyisabatha. AbaJuda babengabantu abakhangele kakhulu ukuthi nesabatha kwenziwani, njengoba bona babebambe umthetho kaMose ukuthi uzelihlonipha isabatha ungenzi lutho ngalo. Kodwa-ke bakhangela uJesu waze batshengisa ukuthi yena ungaphezu komthetho kaMose, ukuthi into enhle kayila kuthi kunini kungaphi kayenziwe. Izinto eziphilisa abantu kazingesikhathi langendawo langokucabanga kumuntu. Into eswelekayo ikwenzela umuntu into enhle kungakhathalekile ukuthi kunini ungaphi kumbe ungaphi lalowo muntu. Abantu bakhangelele ukubana laba benelisayo babenzele okuhle ngesikhathi leso bedinga lolo ncedo. Lundoda kutsho ukuthi wayesehlale wahlala khonapho baze bamazi labanye mhlawumbe abangazalani laye ukuthi undoda lo ulesandla esikhubazekileyo. Kodwa kula nto ababemenzela yona, into ababeyazi ukuthi nxa uJesu esefikile bazabona ukuthi uJesu lo uzakwenzani ngakho, babe sebemethwesa icala lokuphilisa lokwenzela kuhle lo umuntu ababekwazi ukuthi udinga uncedo, bona bengelalo, bengelandlela zokumsiza. UJesu-ke kuthi wabakhangela wabathalaza ebusweni ngobana wayeke wababuza ngaphezulu. Ungabona uverse 9 ethi, kanti kuhle yini ukwenzela umuntu into enhle kumbe kumbulala yini? Impendulo yaswelakala. Labe sibale khona kuthiwa impendulo yaswelakala. UJesu waze wathi kuye, yelula isandla sakho. Uhlupho lwalungekho kulaba ababekhangele uJesu, labo babezenzisa, yibo nje ababengafuni ukuthi umuntu lo asile. Umuntu lo wayedinga uncedo, wayebumba lezandla zombili azisebenzele njengabo bonke abantu. Kodwa laba ababekhangele babesola. Abantu kabayekele ukusola izinto ezisindisa abanye abantu, kanti bona izandla zabo balazo. Unkulunkulu asisize singabi le nhliziyo lengqondo yokulimaza abanye abantu. Asikhulekeni Thixo engcwele, sinike inhliziyo yokuphilisa, ukhuphe inhliziyo yokubulala, inhliziyo yomona. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.